Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. 4. je jun, ponedjeljak, najprije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Predsjednik Đukanović u prvoj posjeti Briselu nakon što je preuzeo kormilo države. Borut Pahor mandat za sastav nove vlade Slovenije povjerit će konzervativcu Janezu Janši. Otvoreno je pitanje da li će Janša u tome uspjeti.
Janša je spreman na pregovore, ali njegovi potencijalni partneri na koje je računao, Slovenska pučka stranka, nije prešla izborni prag, dok su kršćanski demokrati iz Nove Slovenije osvojili 7 umjesto 12 mandata.
Čistka u vojsci Sjeverne Koreje. Kim Jong-un smijenio trojicu najviših vojnih zvaničnika. Najmanje 8 mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu na članove vjerskog savjeta. U erupciji vulkana u Gvatemali 25 poginulih. U emisiji između ostalo ko prvoj godini članstva Crne Gore u NATO, kakva su iskustva i benefiti po državu i kako se to odrazilo na unutrašnje prilike. Predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera.
Činjenica je da mi sada sjedimo za istim stolom sa 28 najrazvijenijih, najmoćnijih država svijeta. Nisu to idealne demokratije, nije to jedan savršen sistem, ali u ovom momentu definitivno je jedan od najboljih sistema koji postoji. I naš glas je sada jednako važan, jednako bitan, jednako se broji kao i glas nekih velikih svjetskih sila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas i sjutra boravi u Briselu, gdje će se sastati sa čelnicima Europske komisije i NATO-a. To je Đukanoviću prva posjeta Briselu od kako je stupio na funkciju šefa države. On bi najprije trebalo da se sastane sa visokom predstavnicom Federico Mogherini, a sjutra sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. Đukanović će se danas sastati i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom dan prije godišnjice učlanjenja Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. A vazdušni prostor Crne Gore od sutra će čuvati avioni NATO-a kada počinju redovne patrole Italije i Grčke. Crna Gora formalno je postala 29. članica alijanse 5. juna prošle godine činom predaje Sjevernoatlantskog ugovora vladi SAD-a, depozitaru tog sporazuma. Vijesti sa političke scene. Nedavni lokalni izbori prema riječima lidera demokrata Aleksa Bečića poslali su jasnu poruku da opozicioni birači žele nova lica i da bi odlazak pojedinih lidera doprinio boljoj saradnji unutar opozicije i vraćanju međusobnog povjerenja. Aleksa Bečić je u intervju listu Vijesti konstatovao i kako vladajuća Demokratska partija socijalista nikada nije bila više podijeljena nego danas i da predsjednik DPS-a nikada nije imao goru međunarodnu poziciju u odnosu na zapadne adrese. Boris Raonić iz Građanske alijanse za list Pobjeda ističe kako je opozicija doživjela fijasko na lokalnim izborima 27. maja zbog prevelikog broja lista, loših kadrovskih rješenja, međusobnih svađa i loše kampanje, što je rezultiralo velikim brojem apstinenata. Raonić smatra kako opozicionari koji su dobili zanemarljivu podršku ne treba da nude ostake, već samo da, kako je rekao, sa partijama koje vode nestanu sa političke scene. I u ovom bloku jedna vijest iz regiona. Treći je dan protest ta malinara u Srbiji koji su zbog niske otkupne cijene blokirali magistralu kod Prijepolja koja vodi ka Crnoj Gori. Šta se trenutno dešava, prenijeće nam naša Danica Gudurić.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović malinarima je u Prijepolju najavio da će najvjerojatnije u sredu biti održan sastanak Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije, u kome su i članovi malinari sa područja Zapadne Srbije. Zahtjev malinara ostaje i dalje isti. Smena ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića da vlada omogući razgovor hladnjačara i nezadovoljnih proizvođača koji, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, neće odustati od blokade magistralnog puta ka Crnoj Gori dok se ne reši pitanje otkupne cene ovogodišnjeg roda maline. Za danas je najavljen i dolazak malinara iz ostalih gradova Zapadne Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovenački predsjednik Borut Pahor izjavio je da će ispoštovati volju birača i mandat za sastavljanje nove vlade dati pobjedniku parlamentarnih izbora Janezu Janši. Janšina Slovenska demokratska stranka osvojila je gotovo 25% glasova. Grčka vlada očekuje da premijer Makedonije Zoran Zaev napravi odlučujući korak kako bi bio postignut sporazum i lopta je na njegovom dijelu terena, izjavio je u Atini portparol vlade Dimitris Sanakopoulos o sudbini pregovora o rješavanju spora o nazivu Makedonije. Sanakopoulos je naglasio kako ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da je Kim Jong-un smijenio tri najviša vojna zvaničnika Sjeverne Koreje, prenijela je agencija Reuters. Zašto je to učinjeno, za sada nije jasno, ali analitičari smatraju da će Kimu takav potez omogućiti da razdrma svoju i vladajuću partiju u ključnom trenutku međunarodnih odnosa i domaćeg razvoja. Ukoliko želi da postigne mir sa SAD-om i Južnom Korejom i oslobodi se makar dijela nuklearnog programa, Kim Jong-un morat će da uticaj vojske drži u kutiji, izjavio je za Reuters direktor grupe za međunarodne poslove Ken Gass. Bombar samoubica koji je bio na motoru ubio je najmanje 8 ljudi nedaleko u glavnom gradu Afganistana Kabulu, na mjestu gdje se održavao sastanak Afganistanskog savjeta ulema sveštenika u ogromnom šatoru gdje su se okupili na dvodnevnim razgovorima kako bi osudili terorizam i pozvali na primirje. Još jedna vijesta, najmanje 25 osoba stradalo je u Gvatemali u erupciji vulkana Fuego. Agencija za katastrofe u toj zemlji saopštila je da je više desetina povrijeđenih, a ima i nestalih. Zbog erupcije vulkana koji izbacuje crni dim i pepeo u nebo, evakuisano je oko 100 osoba, a međunarodni aerodrom u prijestolnici zatvorio je svoju jedinu pistu. Vulkan je udaljen samo 40 km jugozapadno od prijestolnice Gvatemale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora obilježava prvu godinu članstva u NATO alijansi. Tim povodom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u sjedištu Saveza, gdje će se popodne sresti sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom, a sjutra na samu godišnjicu učlanjenja nebo iznad Crne Gore štitit će vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Kako je jednogodišnje članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi uticalo na ukupnu bezbjednost Crne Gore, sistem odbrane, privredu i standarde i kakvi su dodatni izazovi pred Crnom Gorom, čućemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora obilježava godinu dana od formalnog prijema u NATO 5. juna 2017. godine, a sagovornici Radija Slobodna Evropa su saglasni da je zemlja dobila na stabilnosti kako na spoljnopolitičkom, tako i na unutrašnjem planu. Konkretne benefite osjeća crnogorski turizam, strateška privredna grana, ocijenili su turistički poslenici. Za godinu dana članstvo u NATO Crna Gora je dobila na stabilnosti, ocijenio je predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera povodom prve godišnjice učlanjenja Crne Gore u NATO alijansu. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava da konkretni rezultati ne mogu biti vidljivi preko noći, ali će, siguran je Kentera, vidljive rezultate doniti period koji je pred Crnom Gorom.
Dakle, imate jedan sistem koji koliko toliko garantuje tu unutrašnju bezbjednost, tu unutrašnju stabilnost. Ne samo očekivati naravno od NATO-a da bude tu za svaku stvar kada se govori o unutrašnjim prilikama u Crnoj Gori. To nije naravno ni njegova obaveza, niti njegov posao, već isključivo za neke druge stvari. Ali isto tako, gradeći institucije sistema, radeći na njihovom usavršavanju, radeći na svem onome što je u stvari bilo potrebno da bi Crna Gora postala članica NATO-a, mi smo stvorili neke preduslove da institucije sistema ojačaju, da podignemo nivo demokracije u zemlji, da podignemo nivo vladavine prava i da na kraju krajeva mnogo uspješnije se borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je kazao da je članstvo Crne Gore u NATO pečat na obnovu državne nezavisnosti. Citat, za nekoliko dana dobijamo kontrolu našeg neba, to je konkretan benefit tipičan za NATO, gdje jedni pomažu drugima u različitim aspektima. Kraj citata, kazao Darmanović za Prvu TV. Govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, Darmanović poručuje da je pokušaj uplitanja u naše unutrašnje poslove manji nego u oktobru 2016. godine. Sa ovom ocjenom Darmanovića saglasan je i Savo Kentera, koji vjeruje da će eventualni ruski uticaj i pritisci slabiti.
To u ovom momentu možda zvučalo nerealno mnogima da mala Crna Gora može jednako raspravljati i uticati na odluke zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama ili Velikom Britanijom, Njemačkom ili nekom drugom silom. To zaista jeste slučaj. Ako ništa drugo, mi možemo na kraju krajeva trgovati sa onim što je u interesu Crne Gore i što bi u stvari trebalo biti kao neko krajnje naše opredjeljenje. Sa druge strane, svjedoci smo bili ruskog uticaja koji je bio evidentan još od samog početka kada se Crna Gora opredijelila da ide putem euroatlantskih integracija i koji je na kraju krajeva kulminirao 2016. godine, za što smo svjedoci bili što se sve dešavalo. Međutim, ja mislim da će u stvari na tome sve i da se završi.
Ulaskom Crne Gore u NATO otvorene su perspektive crnogorskom turističkom tržištu i to mnogo ozbiljnije nego što je to bilo ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Ivančević, predsjednik odbora za turizam i ugostiteljstvo u Privrednoj komori Crne Gore. Poslije godinu dana članstva, turizam Crne Gore ima konkretne benefite, ocijenio je Ivančević.
Rezultat imamo ulazak najvećih evropskih turoperatera na naše tržište i najavu ozbiljnih hotelijera koji su u međuvremenu počeli, neki čak i završili, najavili značajne investicije kad je u pitanju hotelska industrija, što nam je jako važno u Crnoj Gori, kao što znate, da bi mogla značajno da se razvija na turističkom tržištu, trebaju novi hotelski kapaciteti. To se jako osjetilo i na planu bookinga i na planu animacije potencijalnih investitora.
Bolje i tako osjećaju, kaže Dragan Ivančević, i sve one privredne grane Crne Gore koje su komplementarne turizmu. I za godinu dana je stvorena, objašnjava, ozbiljna klima za razvoj ukupnih resursa Crne Gore.
U toku smo uvođenja jednog broja brendova hotelskih u Crnu Goru, koje je teško bilo animirati u vrijeme dok nismo imali taj, dakle, tu kolektivnu bezbjednost koju nam sada pruža naše članstvo u NATO.
Povodom prve godine članstva Crne Gore u NATO, predsjednik Milo Đukanović boravi danas u sjedištu Saveza, gdje će se popodne, kako je najavljeno, sresti sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom. A od 5. juna NATO nebo iznad Crne Gore će štititi vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo na istoj temi, kako je jednogodišnje članstvo Crne Gore u NATO uticalo na unutrašnje prilike u državi, posebno na političke podjele koje su bile duboke u odnosu na opredjeljenje države ka euroatlantskim integracijama, na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na ta pitanja odgovore potražio Srđan Janković.
Prva godina članstva Crne Gore u NATO savezu u potpunosti je opravdala sve ono što je u višegodišnjoj kampanji najavljivano, odnosno da postojeći benefiti govore da je napravljen najveći istorijski korak i dostignuće u istoriji države, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista. On kaže da je Crna Gora sada stabilna država sa visokim rastom GDP-a, sa povećanjem investicija i najboljom turističkom sezonom iza sebe. Kada je riječ o političkim podjelama, koje su godinama unazad bile prisutne, na one koji su za članstvo u NATO i one koji su protivnici NATO integracija, Stanišić kaže da su rezultati posljednjih izbora u Crnoj Gori pokazali da tih podjela više nema.
I sve su iluzije onima koji govore da je većina građana Crne Gore protiv NATO-a pale na prethodnim predsjedničkim i lokalnim izborima, izborima u Crnoj Gori. Pokazalo se da građani podržavaju one partije i stranke koje zagovaraju euroatlantske i evropske integracije Crne Gore.
I Mirko Stanić, portparol opozicione socijaldemokratske partije, kaže da su podjele u Crnoj Gori po pitanju članstva u NATO u posljednjih nekoliko godina postale irelevantne.
Pitanja podjela oko ulaska u NATO, ja mislim da su te podjele već posle godinu dana postale skoro pa nebitne, da o njima više niko i ne govori. To je jedna od najbitnijih stvari ulaska, da već nemamo tu podjelu na one koji su za NATO i koji su protiv NATO.
Koliko je Crna Gora napredovala u unutrašnjim reformama, vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a podstaknuta članstvom u organizaciji koja okuplja zemlje razvijene demokratije, pitali smo naše sagovornike. Obrad Miša Stanišić kaže da se benefiti u tim oblastima već vide, ali da će napredak uslijediti u narednim godinama.
Tek prestoje pravi benefit i tek će Crna Gora sve više da bude zemlja vladavine prava. Uvjeren sam da ćemo dostići one ciljeve za kojima stremimo, a to je potpuna vladavina prava, bolji život građana Crne Gore i ono što nam je preostalo kao glavni sada spoljnopolitički prioritet jeste punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Na drugoj strani, Mirko Stanić iz SDP-a ocjenjuje da i pored članstva u NATO, vladavina prava u Crnoj Gori stagnira.
Ono što se pokazalo da i pored toga što smo imali jasne poruke da je potrebno jačati vladavinu prave i boru protiv korupcije, to se u Crnoj Gori ne dešava i imamo stagniranje ili nazadovanje u proteklih godinu dana od članstva u tim pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46 i dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Sutkinja Suzana Mugoša izjavila je kako je specijalno tužilaštvo dostavilo višem sudu odgovor generalnog tužilaštva Rusije, to jest zapisnike o saslušanju optuženih Eduarda Širokova i Vladimira Popova. Na današnjem ročištu na pitanja je odgovarao vještak Marko Lakić u vezi sa komunikacijom optuženih koja se odvijala SMS i Viber porukama. Izvještava Esad Krcić.
Sutkinja Suzana Mugoša je zaključujući današnje ročište konstatovala da je specijalno tužilaštvo dostavilo zapisnike sa saslušanja optuženih Eduarda Širokova i Vladimira Popova, koje je objavljeno u Moskvi sa kojim će se prije prezentovanja na suđenju upoznati i odbrana optuženih. Mugoša je za sutra najavila svjedočenje bivšeg operativca CIA Briana Scotta, koji je nedavno odustao od najavljenog svjedočenja, da bi se naknadno ipak predomislio i iskazao želju da svjedoči. Inače, današnje suđenje je obilježilo čitanje SMS poruka iz telefona svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Nakon što je zabranila čitanje jednog broja poruka sa obrazloženjem da su privatne prirode i da nemaju nikakve veze sa slučajem, sutkinja Suzana Mugoša je uz objašnjenje da su nastale u vrijeme izvršenja djela dozvolila da bude pročitano nekoliko poruka iz Đelićevog telefona.
Da je čovjek bio tu za opremu, pisao sam pisao, i pravio budalo odbijajući poziv. E sada kasno tražiš tu opremu, jer ja da idem 200 km u Arsenija i Pazema nema namjeru, jer imam svojih problema.
Prije čitanja poruka, sudski vještak Marko Lakić je odgovarao na mnoštvo pitanja u vezi rezultata forenzičke analize telefonskih aparata, koje je specijalno tužilaštvo uvrstilo među dokaze iz kojih je prikupljen veliki broj tekstualnih poruka i telefonskih brojeva. Podsjetimo, današnje suđenje je nastavak procesa grupi koja je prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglasi pobjedu Demokratskog fronta i liši slobode ili likvidira tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Među optuženima su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa domaće na međunarodnu scenu, antiimigraciona desna stranka bivšeg slovenačkog premijera Janeza Janše, Slovenska demokratska stranka, pobjedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima. No u državnu skupštinu ušlo je 9 stranaka i Janši prestoji duga potraga za koalicionim partnerima. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Na krilima antiimigracijske politike Janez Janša dobio je podršku četvrtine slovenskih birača. U parlamentu će imati 25 od 90 poslanika. Predsjednik Borut Pahor izjavio je da će relativnom pobjedniku dati mandat za sastav vlade.
Pošteno je da birači znaju za posljedice svojih odluka i da će se njihovi glasovi uvažiti. Tek ako dođe do toga da pobjednik izbora ne može da sastavi vladu, a to iskustvo smo već imali, onda će se tražiti neka druga rješenja.
Kazao je Pahor u razgovoru za Delo, Janša je spreman na pregovore, ali njegovi potencijalni partneri na koje je računao, Slovenska pučka stranka, nije prešla izborni prag, dok su kršćanski demokrati iz Nove Slovenije osvojili 7 umjesto 12 mandata. Na drugom mjestu je lista Marjana Šareca sa 12,5% glasova, a slijede socijalni demokrati, Stranka modernog centra, Ljevica i Demokršćanska Nova Slovenija sa nešto više od 7% glasova. Izborni prag od 4% prešle su još stranke bivše premijerke Alenke Bratušek, Demokratska stranka umirovljenika i Slovenska nacionalna stranka. Većina stranaka ljevice i njima bliske grupe prije izbora tvrdile su da neće ulaziti u koaliciju sa Janšom. Šarec je prethodno odbacio mogućnost suradnje sa Janšom i očekuje da se stranke ljevice pridržavaju predizbornih obećanja. To je i načelna pozicija odlazećeg premijera Mire Cerara i lidera socijalnih demokrata Dejana Židana. Slovenski komentatori navode da bi se sastavljanje nove vlade moglo odužiti do jeseni ukoliko sudionici političkog procesa ne pokažu mnogo mudrosti i strpljenja i ne sastave neku pragmatičnu vladu, na što pozivaju i privrednici. Na dnevnom redu buduće vlade tako će se naći i privatizacija državne Nove Ljubljanske banke, reformiranje zdravstvenog i mirovinskog sustava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa u svojoj rubrici Glasom mladih prošle sedmice bavio se mladim političarima u regionu sa pitanjem koliko se oni bore za bolji standard i rješavanje brojnih problema svojih vršnjaka. U anketi naše Lele Šćepanović crnogorski studenti ističu da su mladi u fokusu političkog podmlatka samo dok ne ostvare svoje ciljeve.
Svi političari u Crnoj Gori se bore samo za sebe i svoju porodicu, ocijenili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti. Oni smatraju da je interes mladih, odnosno pogled u budućnost, nešto što u Crnoj Gori ne donosi politički profit, jer kako kažu, Crna Gora nema strategiju za razvoj ni za narednih 20, a kamoli više godina. Miljan Radunović.
Pa mislim da su to više studenti sami se bore za svoja prava, više nego bilo koja politička partija ili udruženje. Jer sva ta udruženja imaju neki cilj koji zapravo predstavljaju javnosti kao osnovni da bi se kao studenti zaštitili, ali zapravo svoje ciljeve preko tih.
Da li ste im vi u fokusu, tim mladim političarima? Da li su mladi u fokusu radi?
Jesmo, ali na neki način kao da je to prikriveno nekim drugim ciljem. Kao da hoće preko nas da sopstvene ciljeve ostvaruju. Bilo to opozicija ili pozicija.
Da li su mladi političari bolji u radu od tih svojih?
Ne. Ne.
Na osnovu čega je? No,
pa zato jer političar kao političari svi se vode istim principom.
A to je?
Pa zadovoljavanje sopstvenih interesa.
Njegove koleginice Milica Boljević i Ana Šipčić smatraju da su mladi političari u Crnoj Gori samo kopirali ponašanje starijih kolega.
Moguće da su mladi, da bi mladi nešto preuzeli povodom nas, ali ja mislim ipak da i oni kad bi došli na vlast, da bi oni isto punili svoje džepove.
A jesu oni nešto bolji, čini vam se taj podmladak u odnosu na ove?
Pa ja mislim da je svakako.
Jel vam obećavaju te mlade generacije političara nešto bolje za...
Pa sigurno, mislim da bi nam dovoljno... Da će raditi na strani naših cilja više nego ovi stariji.
Znači mislite da mladi treba da zamijene
u
sadašnje i da onda treba...
Da razmislimo da li treba da ostanu.
Za prava studenata i mladih ljudi u Crnoj Gori bore se oni sami. I to je najčešće, kako objašnjava Ana, individualna borba. Jer ne pamti kada su se studenti u Crnoj Gori za nešto kolektivno izborili.
Svi gledaju svoj interes, misle, e sad je meni dobro, ako je drugima loše nema veze, kad meni bude loše, ja ću da se potrudim.
I za sam kraj odlazimo u Budvu. Danas se završava javna rasprava o planu posebne namjene za obalno područje, jednom od najvažnijih planskih dokumenata za život 6 primorskih opština. O njegovoj važnosti, ali i načinu na koji se donosi, govori podatak da je rađen 7 godina, te da je o njemu već vođena javna rasprava prije 2 godine. U inoviranom dokumentu najvažnija stavka je prijedlog da se kilometar od mora zabrani gradnja stanova i taj pojas odredi samo za turističke namjene. O tom iz Budve, Jasna Vukićević.
100 metara od obale se više neće graditi stambeni objekti, a dodatnih 900 metara bit će namijenjeno samo turizmu, predviđa nacrt inoviranog prostornog plana posebne namjene za obalno područje. Među prioritetnim razvojnim zonama su tri ostrva, Ada Bojana u Ulcinju, Sveti Marko kod Tivta i Sveti Nikola kod Budve. Plan tako definitivno potvrđuje najave da će se na Budvanskom školju graditi smještajni kapaciteti, što izaziva negodovanje mještana. Katarina Rafilović.
Ostrvo Sveti Nikola i da je predviđeno na tom dijelu izgradnja kreveta visoke kategorije, ko je taj sredstvenik koji je to dobio, a imajući u vidu da su vlasnici građani opštine Budva, u stvari većim dijelom tog ostrva.
Jedan dio ostrva je u vlasništvu i naturalizovanog Crnogorca i bivšeg premijera Tajlanda Taksina Šinavatre, a prema ranijem predlogu plana na školju se planiralo 700 turističkih ležaja. U inoviranom dokumentu ta brojka je smanjena za oko trećinu. Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom. Iza njega će se raditi detaljna razrada. Radit ćete vi, tako da što se toga tiče ne vidimo ovaj razlog panici.
Cilj plana posebne namjene za obalno područje je da se građevinsko područje uz more svede na razumne i održive okvire, jer se do 2030. očekuje dalji rast turizma, koji će u naredne dvije godine dostići oko 15% BDP-a, a to ide ruku pod ruku sa ubrzanom betonizacijom, pa mnogi sumnjaju da će Buljarica, Jaz, Valdano, Sada, Bojana i dio Boke Kotorske izbjeći sudbinu uništene Budve, te da će se pogodovati investitorima da zaposjednu i te lokacije. Slične sumnje ministar Radulović odbacuje.
Dakle, ne pitaju se investitori. Da bih vam najjednostavnije približio, najveća izgrađenost je 2. To je najveća izgrađenost koja je dopuštena. A najveća zauzetost koja je dopuštena je 50. Tako da dozvolili smo ono što su međunarodni standardi. Nismo crtali granice i parcele, nego smo usvojili standarde zauzetosti i izgrađenosti. Dakle, ako je 50% zauzetost, a 2 izgrađenost, to je 40%. To je maksimum 40%.
Za one koji su kupili ekskluzivne lokacije, ali još nisu počeli gradnju, rok sadašnjih detaljnih urbanističkih planova ističe za 2 godine, do kada treba da bude ozvaničen plan generalne regulacije. Primjer Atlas Grupe, koja u svom portfoliju nekretnina ima i 32.000 kvadrata plaže Kamenovo. Planiraju da na tom komadu zemlje grade 12-spratnicu, no radovi još nisu počeli. Maja Velimirović iz Atlas Grupe.
Nisu realizovane najčešće iz razloga rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. Da li se taj rok trajanja odnosi na vrijeme važenja planskog dokumenta?
Ministar Radulović odgovara da ovaj plan ne ukida već stečena prava na gradnju dok važe aktuelni dupovi.
Dakle, imate naslijeđeno pravo do donošenja plana generalne regulacije. Ili da vam je lakše svima, to je tamo do 2020. godine.
Plan posebne namjene za obalno područje je izuzetno važan za život 6 primorskih opština i u prvoj javnoj raspravi je imao gotovo 2000 primjedbi laičke i stručne javnosti. Iako je inovirani nacrt predložio zabranu gradnje stanova uz obalni pojas, kilometar od mora, što mnogi pozdravljaju. Mnogo je skeptika koji sumnjaju da će se zaustaviti urbanističko divljanje duž crnogorskog primorja, jer je i do sada bilo planova i propisa, no samo na papiru, poput master plana razvoja turizma do 2020. Arhitekta Bobo Mitrović.
Mi imamo u Budvi kapacitet 120.000 kreveta. Mi ne možemo više da držimo ni tu organizaciju grada, ni upravu, ni trgovinu, ni tercijalne djelatnosti. To je jedan haos. Tu se red nikakav ne može zavesti na toliku količinu kreveta. To je jedna prosto agresija. I umjesto da se sada postavljaju pitanje, a i tu je obaveza ovog plana, koji su to budući neki novi centri, neka naselja, neki gradići, mora se dati odgovor.
Plan posebne namjene za obalno područje počeo je da se radi 2011. godine. U Ministarstvu turizma i održivog razvoja očekuju da će biti usvojen do kraja ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.